Θα συνεχίσω με το μάθημά μας που είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και είμαστε στο θέμα Εκκλησία τώρα. Πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τι οικοδομεί. Και είπαμε ότι η λέξη οικοδομεί, αύξη δηλαδή, αναφέρεται στο ΙΔΕΛΤΑ κεφάλαιο Α Κορινθίους που είναι αποκλειστικά το κεφάλαιο των πνευματικών, αναφέρεται 7 φορές η λέξη οικοδομή σε αυτό το κεφάλαιο. Και μιλήσαμε για την ατομική οικοδομή που είναι με τις γλώσσες, μιλήσαμε για την οικοδομή της Εκκλησίας που είναι η ερμηνεία γλωσσών και η προφητεία, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη διδαχή. Γιατί ο άλλος που έρχεται στην Εκκλησία θέλει να μάθει τη διδαχή. Γι' αυτό μαζευόμαστε. Και λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι όλα αυτά, ό,τι γίνεται, πρέπει να γίνεται προς οικοδομή. Για να το ξαναδιαβάσουμε το εδάφιο. Είναι η σελίδα 1017, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, Α Κορινθίου, και το εδάφιο 26. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, δηλαδή έχει ένα ύμνο πνεύματι. Είναι η ώρα που ψάλλουμε όλοι μας, γιατί λέει θα ψάλλω με το πνεύμα, θα ψάλλω με το νου. Διδαχήν έχει, θα μιλήσουμε σήμερα για τη διδαχή. Γλώσσαν έχει. Μιλήσαμε για τις γλώσσες, ότι πρέπει να μιλάμε πιο χαμηλόφωνα, αλλά πρέπει να μιλάμε. Αποκάλυψην έχει, δηλαδή είναι προφήτης και του αποκάλυψε κάτι ο Κύριος να το πει. Ερμηνεία έχει, δηλαδή θα λαλήσει γλώσσες και θα διερμηνεύσει τι λένε οι γλώσσες. Πάντα γίνονται προς οικοδομή. Ο στόχος δηλαδή των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία είναι η οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο στόχος. Εάν δηλαδή έχω ένα χάρισμα από όλα αυτά που λέει πιο πάνω και δεν οικοδομώ, δηλαδή έχω ένα ύμνο πνεύματι και μόλις ξεκινάω λένε οι αδερφοί πώς να φύγουμε. Έχουμε ένα πας να πεις την αποκάλυψή σου και απογοητεύονται οι αδερφοί γιατί δεν ξέρει τι λέει, ή πάει να ερμηνεύσει και λέει λάθος πράγματα. Για να οικοδομηθούμε, αδερφοί, είχαμε πει ότι θέλουμε το αληθινό. Και είχαμε πει ότι στην προφητεία υπάρχουν, έχουν συμβεί και λάθη. Δεν σημαίνει επειδή βρήκαμε ένα κάλπικο χαρτονόμισμα ότι όλα τα χαρτονομίσματα που υπάρχουν στη γη είναι κάλπικα. Υπάρχουν και τα κάλπικα. Υπάρχουν οι παραχαράκτες, αλλά υπάρχει και το αληθινό. Και πρέπει εμείς τώρα να ξεχωρίσουμε σαν σοφοί άνθρωποι που μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ λάθους και σωστού. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Θα το καταλάβουμε βάσει του Λόγου του Κυρίου. Ο καθρέφτης μας, η πηξίδα μας, το καταστατικό μας πάνω στο οποίο θα ερευνήσουμε οτιδήποτε λέγεται, οτιδήποτε γίνεται, είναι ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ποια είναι η στάση της γυναίκας, ποια είναι η στάση του άντρα, πώς να γίνεται η προσευχή. Έχουμε πει πολλά πράγματα μέχρι τώρα για την Εκκλησία. Πώς γίνεται το κήρυγμα, τι δουλειά, τι κάνει η προφητεία, τι κάνει το ίδιο γλωσσόν, η ερμηνεία γλωσσών, τι κάνουν οι διακονείς. Όλα αυτά πρέπει, ο σκοπός είναι να φέρουν οικοδομή. Όλα δηλαδή τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός είναι για να κατοικεί ανάμεσα στο λαό του. Γι' αυτό λέει αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα, λέει, στους ανθρώπους για να είσαι, λέει, μεταξύ αυτών και να κατοικείς μεταξύ αυτών ο Θεέ. για να κατοικεί δηλαδή ο Κύριος ανάμεσά μας, μας έδωσε τα χαρίσματα. Που είπαμε είναι οι πέντε διακονίες και τα εννέα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί και οι διακονίες είναι χαρίσματα. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου, εάν κάποιος έχει διδαχή, είναι οι διδάσκαλοι, οι οποίοι πρέπει να δώσουν την ερμηνεία, να δώσουν την κατεύθυνση μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Πρέπει λοιπόν να το διδάσκουν και να φέρουν οικοδομή. Και για να έρθει η οικοδομή, αδερφοί, όπως είχαμε πει και στην προφητεία, εάν η προφητεία είναι δια Πνεύματος Αγίου, είναι αληθινή, φέρνει στο φως τα κρυπτά της καρδιάς του ανθρώπου και πεσούν κατά πρόσωπο, λέει, τότε ο Κύριος είναι το μέσο αυτόν. Έτσι δεν γίνεται. Εάν όμως η προφητεία δεν είναι σωστή και είναι ανάποδη με το λόγο του Κυρίου, τότε οι αδερφοί διακρίνουν και λένε δεν οικοδομούνται. Το ίδιο συμβαίνει και με το κήρυγμα, αδερφοί, και με όλα τα χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη, στη σύγχρονη εποχή, όταν ομολογούμε τον Χριστό ή λέμε μία ομολογία, πρέπει αυτό το οποίο λέμε να είναι η πραγματικότητα, να είναι αληθινό. Δεν δοξάζεται ο Θεός με το ψεύδος. Λέει στο κατά Ιωάννη, στην πρώτη Ιωάννη επιστολή, ότι αδελφοί, λέει, πρέπει να ξέρετε, λέει ο Ιωάννης, δεν σας έγραψα ότι δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά διότι την ξέρετε αυτή και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι ψεύτικο και να το δώσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα σημάδια που θα κάνει ο Αντίχριστος ήταν σημεία και τέρατα ψεύδους, λέει η Γραφή. Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν τα αληθινά σημάδια. Γιατί αυτά φέρουν την οικοδομή. Τα άλλα οδηγούν στην πλάνη τον άνθρωπο, στην καταστροφή. Δεν μπορεί να είναι κάτι από το Θεό και να, είναι και να λέμε ψέματα. Δεν επιτρέπεται. Μια φορά είχαμε βγει έξω με κάτι νέους να ομολογήσουμε τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν εκεί σε μια πλατεία και έβαλα εκεί τον πρώτο νέο, έκανε την ομολογία του, ήταν μέσα ναρκωτικά, πως ο Κύριος τον έσωσε. Μετά ήταν ο δεύτερος νέος να μιλήσει. Μου λέει, να πω κι εγώ ότι ήμουν ναρκωτικά. Λέω, ήσουνα. Λέω, όχι. Ούτε να το σκέπτεσαι, λέω. Τι πάει να πει, θα πεις ότι είσαι ναρκωτικά. Λέει, μα είναι δυνατή αυτή η ομολογία. Με ψευτιές θα κηρύξω με τον Χριστό. Ψεύτικα θαύματα θα λέμε στον Κύριο. Τι είναι αυτό που λες, λέω. Καθόλου τίποτα, δεν μιλάς καθόλου. Τον έβαλα σε ένα άκρο και δεν ξαναμίλησε. Τι είναι αυτό που σκέπτεσαι. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε πρέπει να είναι αληθινό. Δεν φέρνει οικοδομή το ψεύδος. Μα εγώ γεννήθηκα παραδείγματος χάρη μέσα στην Εκκλησία. Αυτό θα πεις. Όταν ήμουν μικρός, ο Κύριος είχα πυρετό 6,5-7 χρόνια. Και ο Κύριος με άγγιξε πάνω στο κεφάλι και με θεράπευσε. Αυτό θα λέω. Όσο ζω, 1,000 φορές να κάνω την ομολογία μου, 10,000 φορές να κάνω την ομολογία μου, 1,000,000 φορές να την κάνω, αυτό θα λέω. Δεν έχω κάτι που δεν έκανε ο Κύριος. Δεν δοξάζεται ο Κύριος με κάτι που είναι ψεύτικο. Ούτε τον ενδιαφέρει τον Κύριο το ψεύδος. Καθόλου. Φεύγει ο Κύριος. Στη σύγχρονη εποχή, η αλήθεια είναι ότι τα θαύματα ελκύουν ανθρώπους. Α, έγινε ένα θαύμα. Εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι και τρέχουν. Και όλοι προσπαθούν να δείξουν ότι κάτι έκανε ο Θεός και ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Ένα όμως που ο Θεός έχει φύγει και δεν είναι μαζί τους. Και προσπαθούν και βρίσκουν ψεύτικα θαύματα. Θυμάμαι τότε με το νερό του Καματερού. Ένα θαυματουργό νερό στο Καματερό. Και τρέχαν οι άνθρωποι, τρέχαν χιλιάδες μες στην Αθήνα. Είναι θαυματουργό το νερό του Καματερού. Ένας απατεώνας εκεί, κορίδεψαν εκεί τον κόσμο. κάνουν θαύματα και ο κόσμος τρέχει όταν ακούσει. Να, μία φορά εδώ, στα νησιά μας εδώ, σε ένα νησί, πήγε κάποιος, λέω, με θεράπευσε, βλέπω. Με θεράπευσε η Παναγία, λέει, τι χρώμα είναι αυτό, λέει, μπλε. Λέει, έβλεπες πρώτα, λέει, όχι. Πώς ξέρεις ποιο είναι το μπλε? Άλλη φορά το ίδιο είπε κάποιος εκεί, ο οποίος πήγε εκεί για να... Αλλά είχε πάρει μαζί του και ένα αρνί. Μόλις λοιπόν έγινε το θαύμα, είχαν στήσει και το αρνί. Και λέγανε οι άλλοι, πού ήξερε ότι θα θεραπευτεί και είχε φέρει το αρνί και στήσανε εδώ πέρα ολόκληρο? Αυτά είναι ψευτιές, αδερφοί. Εμείς θέλουμε θαύματα αληθινά. Εάν σε θεραπεύσει ο Κύριος, να το πούμε. Δεν θέλουμε ψεύτικα πράγματα. Υπάρχουν άλλοι οποίοι, θυμάμαι μία φορά μου είχε σε ένα βίντεο να δεις έναν άνθρωπο που είχε το χάρισμα των γεμάτων. Λέω κι εγώ, για να το δω τον άνθρωπο. Πάει λοιπόν πάνω από εκεί, ήταν σε μια σκηνή πάνω, έκανε έτσι ένα κήρυγμα εκεί. Ήταν ένας άνθρωπος εκεί σε μια καρέκλα, τον είχαν πάει, του χτύπαγε έτσι στα αυτιά. Ο άνθρωπος βέβαια δεν αντιδρούσε. Βλέπετε, φώναζε, δεν ακούει. Μετά από λίγο το πιάνει, το σηκώνει πάνω, του χτύπαγε λίγο εδώ τα αυτιά, το σηκώνει πάνω, ακούει. Και ο άνθρωπος ήταν σαν χαζός γύρω-γύρω, βέβαια, γιατί δεν ακούγε. Λέω, ξέρεις τι σημαίνει? Μου λένε, είδες, μου λέει, θεραπεύτηκε ο άνθρωπος. Λέω, πώς θεραπεύτηκε? Λέω, ξέρεις τι είναι να είμαι κουφός, να μην έχω ξανακούσει και να ανοίξουν τα αυτιά μου? Θα φωνάζω, αλληλούια, ο Κύριος με θεράπευσε, ακούστε, ακούω. Έχει αντίδραση ο άνθρωπος. Ενώ θεραπεύτηκε, και ο άνθρωπος κοίταζε όπως πρώτα, αφηρημένος γύρω-γύρω. Είδες, μου λέει, θαύματα. Λέω, αδερφέ, μην με κοροϊδεύεις, λέω, και ούτε να κοροϊδεύεσαι εύκολα. Αλλά εμείς θέλουμε αληθινά. Μα είναι πιο μικρά αυτά τα αληθινά. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που έκανε ο Κύριος, αυτό θα πούμε. Είτε μικρό είτε μεγάλο, αυτό που έκανε ο Κύριος, αυτό θα πούμε. Δεν αρέσει στον Κύριο το ψεύδος, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν επιτρέπεται να λέμε πράγματα που δεν έκανε ο Κύριος. Εάν όντως ο Κύριος έκανε κάτι, να το λες όλη σου τη ζωή. Ποτέ δεν θα κατεσχυνθείς. Ποτέ δεν θα ντραπείς. Ποτέ δεν θα σε απογοητεύσει ο Κύριος. Αλλά αυτή η μαρτυρία θα την φέρνεις μαζί σου μέχρι τον ουρανό. Και ο Κύριος λέει, όποιος με ομολογήσει έμπροσε των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω έμπροσε του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αυτά είναι θαύματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν λοιπόν, αδερφοί μου, θέλουμε να φανερώσουμε τον Χριστό, πρέπει να λέμε αληθινά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν σε πράγματα που δεν έχουν γίνει. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ο άλλος και κάνει διδασκαλία και λέει, οι γλώσσες ήταν για εκείνο τον καιρό. Πώς την κάνεις αυτή τη διδασκαλία? Μα ήταν τότε γιατί οι άνθρωποι ήταν άπιστοι και τους μάζεψαν από όλα τα έθνη και έπρεπε να τους μιλήσει στη γλώσσα τους. Μα δεν μίλησε στη γλώσσα τους ο Πέτρος. Ο Πέτρος έκανε ένα κήρυγμα για να γίνει κατανοητό από όλους. Στη γλώσσα την καθομενημένη που ήταν τότε η ελληνική. Δεν έκανε, οι γλώσσες ήταν για σημάδι, λέει. Ώστε η γλώσσα είναι για σημείο. Πώς θα καταλάβω ότι άλλος έλαβε πνευμάγιο? Δεν είναι για να κηρύξω το Ευαγγέλιο με τις γλώσσες. Ούτε πήγαιναν οι Απόστολοι σε κάθε έθνος και έλεγαν, δώσε μου Κύριε τώρα τη γλώσσα των Ινδών, δώσε μου τώρα Κύριε τη γλώσσα των Ισπανών ή των Βουλγάρων. Έτσι λέγανε οι μαθητές. Ο Παύλος εδώ έρθε στην Ελλάδα, τι τους μίλαγε? Τους μίλαγε την ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν η παγκόσμια γλώσσα. Όταν πήγαινε στη Ρώμη, τους μίλαγε πάλι την ελληνική γλώσσα, γιατί αυτή ήταν η επίσημη. Αλλά όταν πήγε εκεί με τους Εβραίους, τους μίλησε, λέει, στην εβραϊκή διάλεκτο. Δηλαδή, δεν έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να μιλάμε στην κάθε γλώσσα του κάθε ενός. Αλλά ήξερε ο Παύλος και εβραϊκά και ελληνικά, γι' αυτό μιλάει και τις δύο γλώσσες. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, όταν έδωσε ο Κύριος τις γλώσσες, τις έδωσε, είναι για σημείο. Δεν είναι οι γλώσσες για το κήρυγμα. Ας μου βρει ένας ένα εδάφιο ότι έδωσε τις γλώσσες για να κηρύττουνε. Και μάλιστα λένε σήμερα δεν χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί σήμερα δεν είναι καλύτερες ημέρες από τις ημέρες των Αποστόλων. Βλέπετε τη διαστροφή γύρω. Είναι καλύτερες ημέρες, ημέρες. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος να διδάξει, πρώτα απ' όλα πρέπει να το ξέρει εκείνο το οποίο διδάσκει. Δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για τη σωτηρία εάν δεν έχει σωθεί. Λέει άλλα πράγματα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που δεν έχουν αναγεννηθεί, όταν του πεις τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν, σου λέει κάνε καλά έργα. Πρέπει να αγωνιστείς, πρέπει να πάνε σε ένα βουνό, να αγωνιστείς, να μάθεις να πολεμάς τον εαυτό σου για να φτάσεις στη θέωση, μου είπε ένας. Λέει και πώς θα φτάσω, θα πάω εκεί, λέει, και θα πιέζω αυτό το σαρκίον, το σαρκίον, το σαρκίον. Ας το σαρκίον, του λέω, και έλα στα καλά σου, του λέω. Μα πρέπει να το ταλαιπωρήσεις, να το κάνεις το σαρκίον αυτό να δυνατήσει για να καταπονηθεί και να μην εξάπτεται η σάρκα. Άνθρωπέ μου, του λέω, δεν χρειάζεται τίποτα τέτοιο. Χρειάζεται να σε αναγεννήσει ο Κύριος. Και άμα σε αναγεννήσει ο Κύριος, δώσε γκράτα, δώσε τα πάντα. Δεν χρειάζεται κανένα αγώνα και καμία απομόνωση να πας σε ένα βουνό. Έρχεται ο Κύριος, σε πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και φεύγει η επιθυμία της σαρκός. Μα πώς γίνεται αυτό, βέβαια, το ζήσαμε. Ήρθε ο Κύριος, μας αναγέννησε και εμείς νέοι είμαστε. Μας αναγέννησε ο Κύριος, μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πράγματα, εγκράτεια. Αυτό δεν είναι. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αγώνας για να μάθω να εγκρατεύομαι. Αυτός καυχάται στη σάρκα του. Όταν λοιπόν κάποιος διδάσκει, πρέπει να φέρνει οικοδομή. Και η οικοδομή, αδερφοί, έρχεται στην Εκκλησία όταν οι κήρυκες λένε το Λόγο του Θεού απλά, κατανοητά, έτσι λέει στον Νεημία. Έδωσαν, λέει, διάβασαν τη Γραφή και την ερμήνευσαν ευκρινώς, λέει. Έγινε κατανοητή. Να την καταλάβει και ο φτωχός, να την καταλάβει και ο αγράμματος. Πάνε τώρα σε κάποια μέρη και του ψάλλουν το Ευαγγέλιο. Ένας αδερφός προϊστάμενος που είχα εκεί, ο αδερφός ο Μένεξης, μου λέγε, είχα, μου λέει, από μικρό παιδί αυτή τη σκέψη, γιατί το Ευαγγέλιο να το ψάλλουνε και να μην το λένε, να μην το διαβάζουνε. Δεν είπε ο Κύριος πηγαίνετε και ψάλλετε το Ευαγγέλιο. Έχετε δει καμία τέτοια εντολή? Η εντολή είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Άλλοι κάνουν ομοιοκαταληξίες, άλλοι. Δεν είναι αυτό το κήρυγμα, αδερφοί. Το κήρυγμα είναι απλά διατυπώνουμε το Λόγο του Κυρίου, διατυπώνουμε την αλήθεια. Ήρθε της και μου είπε, να δεις ένας κήρυκας, όχι σαν και εσάς. Εντάξει, λέω, εμείς δεν είμαστε τίποτα. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε τίποτα, λέω. Ιδιώτες είμαστε και αγράμματοι. Να δεις ένας κήρυκας, αν τον ακούσετε αυτό, έλεγε στους αρχούς, δεν ξανακούτε κανένα πια. Τον Αντώνη θα ξανακούτε. Και τι έλεγε αυτός? Μην ακούτε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Μα υπάρχει εδώ πιο κάτω μια εκκλησία που αυτοί δεν παντρεύουν ποτέ. Αυτοί ζουν στον κόσμο τους. Νομίζουν ότι μόνο αυτοί είναι στον κόσμο. Χειρονεύονται τους Αγίους. Και λένε να δεις ένας κήρυκας. Από πώς που είναι κήρυκας? Δεν ξέρει τι λέει. Και όταν θα έρθει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, θα δούμε, μα έχει, ξέρεις τι ωραία που τα λέει. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά σημασία έχει τι λέει. Μπορεί να έχει ορθοφωνική, πως λέγεται αυτή, μπορεί να έχει, να ξέρει συντακτικό καλό, μπορεί να ξέρει να ταιριάζει καλά, να είναι λόγιος ο άνθρωπος, αλλά άλλο πράγμα αυτό, άλλο το να είσαι λόγιος και άλλο το να κηρύττεις το Ευαγγέλιο. Όταν κηρύττεις το Ευαγγέλιο, το κηρύττεις σου χύνει σοφία λόγου για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αλλιώς ματαιώνει το σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και φέρνουμε διδαχή μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να είναι αληθινός ο λόγος που θα λέμε. Όταν έρχεται ένας αδερφός μέσα στην Εκκλησία και μας φέρνει μία διδασκαλία, όπως η Εκκλησία διακρίνει την προφητεία, με τον ίδιο τρόπο διακρίνει και τη διδασκαλία. Ήρθε ένας και μου είπε, άκουσες τι είπε το Πνεύμα το Άγιον, λέει, τι είπε. Άκουσες το διδάσκαλο αυτό τι είπε. Και είπε πράγματα που ήταν λάθος. Μας ερμήνευε παραδείγματος χάρη ότι ήταν εντυπωσιακό το κήρυγμα. Φοβερό το κήρυγμα. Ήρθαν τότε οι νέοι και όλοι μας έπιασαν. Ήμουν με το φέγκο και όλοι οι νέοι είχαν ενθουσιαστεί. Αλλά εμείς οι δύο βέβαια είμαστε λίγο πιο έμπειροι. Του λέμε δεν ήταν το κήρυγμα σωστό. Τι λες αδερφέ, τι έχετε ξανακούσει τέτοιο κήρυγμα. Είχε κάνει ένα κήρυγμα θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια βέβαια. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που λέει τι από εσάς είναι πιστός και φρόνιμος δούλος. Ο οποίος ήρθε από τον αγρό, είχε ένα δούλο που ήρθε από τον αγρό αρρωτιοποιημένοντα ή αρρωτριώντα. Όταν έρχεται δεν του λέει φίλε, φτιάξε μου πρώτα να φάω εγώ και μετά θα φας κι εσύ. Μήπως χρωστεί χάρη εις τον δούλον εκείνο. Ουχή σας λέγω, δεν του χρωστάει χάρη. Αλλά εάν και εσείς κάνετε πάνω τα διαταγμένα εις εσάς, να λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε. Κοιτάξτε να λέει, μα κάνει ο κύριο μου πάνω, η πίστη είναι ο υπηρέτης. Και έλεγε λόγια, λόγια για την πίστη, ότι η πίστη είναι ο υπηρέτης. Λέω, δεν λέει αυτό το εδάφιο. Ο υπηρέτης είναι ένας πιστός δούλος που ό,τι και να κάνει, λέει, έκανε αυτό που μου είπε ο Κύριος. Μου είναι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί είμαι δούλος. Και από πού που έχει σχέση αυτό με το ότι η πίστη είναι ο υπηρέτης. Και κύριο μου, μεγάλο, λόγια. Μισή λοιπόν αδερφοί φύγανε εντυπωσιασμένοι. Οι άπειροι αδερφοί βέβαια, γιατί ήταν λόγιος ο άνθρωπος. Εντυπωσιάστηκαν οι μισοί και άλλοι μισοί απογοητεύτηκαν. Όσοι δηλαδή μπορούσαν να διακρίνουν ότι αυτό είναι εντελώς εκτός θέματος το μάθημα, απογοητεύτηκαν. Δεν έφερε οικοδομή, μα ήταν ιδιαίτερα λόγιος. Αντίθετα δίχασε τις καρδιές των αδερφών. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει και άλλοι μισοί λέγανε όχι είναι σωστό. Τέτοιος κήρυκας δεν σαν και εμάς. Ήταν βέβαια άνθρωπος και καθηγητής πανεπιστημίου και είχε και ιδιαίτερη εμπλουτεία ο άνθρωπος. Όχι δεν είναι έτσι αδερφοί μου αγαπητοί. Όταν είναι κάτι από το Πνεύμα το Άγιο οι καρδιές των αδερφών ησυχάζουν. Θα το ξέρετε. Όταν βλέπετε ανησυχία και δεν ησυχάζει η Εκκλησία, κάτι δεν πάει καλά. Το σώμα το διαισθάνεται. Η Εκκλησία του Χριστού που αγαπάει τον Κύριο, δεν δέχεται εύκολα το ψεύδος. Όταν λοιπόν έρθει κάποιος και αρχίζει και λέει άλλα πράγματα από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ή δίνει εξηγήσεις που έμαθε σε κάποιο βιβλίο που διάβασε στο ίντερνετ ή σε κάποια σχολή ή που έμαθε από δεν ξέρω πού, το σώμα της Εκκλησίας από κάτω έχει Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι οι αδερφοί άσχετοι, άπειροι, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνουν τι γίνεται. Και μάλιστα σήμερα ο λαός του Θεού έχει μαθητεύσει. Και ακούει. Και διαμαρτύρεται πολλές φορές. Και λέει, τι λέει εκείνος τώρα. Τι είναι αυτό που λέει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται εδώ λοιπόν αδερφοί μου και λέει ο λόγος του Κυρίου ότι εάν έχεις διδαχή πρέπει να φέρνει οικοδομή και οικοδομή φέρνει όταν η Εκκλησία διακρίνει, καταλαβαίνει ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο και αναπαύεται. Φεύγουμε όλοι γεμάτοι με την αποκάλυψη που μας έφερε ο αδερφός, με τη σοφία με την οποία μας μίλησε, με τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε. Λέμε κάτι μάθαμε σήμερα και φεύγουμε οικοδομημένοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές μπορεί να μην πει κάποια σοβαρή αίρεση ή κάποια σοβαρή διδασκαλία. Αλλά είναι μερικοί και ανεβαίνουν στον άφωνα πάνω και χορεύουν. Αρχίζουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και χορεύουν. Δηλαδή πηδάνε, χτυπάνε τα πόδια τους, τα χέρια τους, κάνουν κινήσεις. Το Ευαγγέλιο κηρύττεις, αγαπητέ, δεν είσαι σε τσίρκο να κάνεις το κλόουν. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αναφέρεις στους ανθρώπους τι λέει ο Κύριος. Δεν επιτρέπεται να είσαι και να σαρπαίνεις και να κάνεις εκεί, ας πούμε, λες και είσαι ο παρουσιαστής σε ένα σύριαλ, σε ένα πώς θέλουν αυτά, στην τηλεόραση. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο διατυπώνομαι την αλήθεια που λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε ο άλλος οικοδομείται. Ο άλλος δεν ήρθε να δει αν ξέρεις να κάνεις ωραίες κινήσεις. Και μία φορά μου το είπε μία κυρία αυτό. Ήμουν μικρός και άρχισα να μιλάω το λόγο του Κυρίου και μου λέει, παιδί μου, εσύ τώρα δεν μιλάς καλά. Εγώ, μου λέει, είμαι αισθητικός και ξέρω πως δεν μιλάς καλά. Λέω, τι πρέπει να κάνω για να μιλάω καλύτερα, έτσι να αρέσω στους αδερφούς. Α, μου λέει, όταν είσαι στον άβωνα και θες να πεις κάτι, θα προσέξεις και θα κάνεις το χέρι σου έτσι, θα το κοινάς πολύ σιγά για να έχει χάρη το χέρι σου. Όταν τελειώνεις τη λέξη, δεν θα σταματάς απότομα. Λέω, μα έτσι μιλάω εγώ, λέω, αυτός είναι, τι να κάνω, αυτός είμαι. Δεν είμαι, λέω, δεν έχω σπουδάσει, λέω, σε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά κόβω απότομα την πρόταση, με παιδί μου, τώρα ανέβηκα λοιπόν πάνω στον άγμα και λέω, για να κάνω, λέω, αυτό που μου είπε αυτή η κυρία. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω αυτά που μου είπε και δεν ήξερα τι να πω. Σταμάτησε το Πνεύμα του Άγιου να δουλεύει καλά-καλά. Δεν ήξερα να πω μία λέξη παρακάτω. Το παθώ όπως το έπαθε ο Σαούλ, ο Δαβίδ. Του λέει, παιδί μου, θα πας να πολεμήσεις τον Γολιάθ. Λέει, ναι. Αλλά παιδί μου, να σου δώσω εγώ μια στολή. Αλλά ο Σαούλ ήταν υψηλός. Σκεφτείτε ότι υπερήχε από όλο το στρατόπεδο ένα κεφάλι πάνω. Τον έφαινετε σωματώδης, ιδιαίτερα ο Σαούλ. Ο Δαβίδ δεν ήταν μικρός όμως. Του δίνει λοιπόν την πανοπλία του, μπαίνει μέσα ο Δαβίδ, δεν μπορούσε να περπατήσει. Από το βάρος, βάζει την πανοπλία, πού να κουνήσει ο Δαβίδ. Και λέει ο Δαβίδ, την πετάει αυτή την πανοπλία και λέει, εγώ θα πάρω τη δικιά μου πανοπλία που ξέρω. Αυτό που μου δώσε ο Κύριος. Πήρε το ποιμενικό του σακίδιο στον ώμο, πήρε τη σφεντόνα, πήγε εκεί στο ποτάμι, βρήκε 5 ομαλούς λίθους, τους έβαλε μέσα και πάει στο Γολιάθ. Τον βλέπει ο Γολιάθ, για σκυλάκι με πέρασες και έρχεσαι με τη σφεντόνα. Λέει, εσύ έρχεσαι με δόρυ και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων του Ισραήλ, του οποίου τα στρατεύματα εξουθένησες. Βάζει μέσα την πέτρα, σημαδεύει, την τρώει εδώ, πάρ τον κάτω τον Γολιάθ. Του κόβει το κεφάλι. Δεν θα μπορούσε να τον νικήσει ο Δαβίδ με τη δική του πανοπλία, αδερφή. Και όταν ανεβαίνουμε να μιλήσουμε το λόγο του Κυρίου, πρέπει να μιλάμε με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Όχι με σοφία ανθρώπινη και σοφία σαρκική, ούτε να κάνουμε μαθήματα, πώς θέλουν αυτά, αισθητική, δεν ξέρω πώς θέλουν αυτά, εσύγχρονη τηλεπαρουσίαση και δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε. Θα είμαστε αυτό που είμαστε. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό που μας δίνει ο Κύριος. Με απλό τρόπο θα διατυπώνουμε το λόγο του Κύριου και θα κάνουμε τη διδασκαλία. Και τι λέει η διδασκαλία? Αυτό λέει για την προσευχή. Αυτό λέει για τις ξένες γλώσσες. Αυτό λέει για την ανάσταση των νεκρών. Θα διατυπώσουμε απλά την αλήθεια. Ένα άλλο, αδερφοί μου, που κάνει μεγάλη ζημιά στο κήρυγμα και στεναχωρεί την παγκόσμια εκκλησία είναι όταν ανεβαίνει η γυναίκα να κάνει τη διδασκαλία. Αυτό κι αν είναι. Και ανεβαίνουν στο περισσότερο μέρη του κόσμου, βάζουν γυναίκες. Αυτό φέρνει μεγάλη ταραχή και έχει φέρει μεγάλη ταραχή στην παγκόσμια εκκλησία. Όσο και θέλει να πούμε ότι το ξεπεράσαμε και ζούμε μια σύγχρονη εποχή, κανείς δεν το δέχεται, κανείς ειλικρινής πιστός δεν το δέχεται. Σας το λέω αυτό και αν το ξέρετε. Όποιος είναι ειλικρινής πιστός και διαβάζει το Ευαγγέλιο δεν το δέχεται. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Πώς να ησυχάσει να ανεβεί μια γυναίκα πάνω να μιλάει? Γιατί στη συνέχεια εδώ στο κεφάλαιο που λέει πάντας γίνονται ησυχούν, συνεχίζει και λέει ο Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο και λέει ότι ενώ μιλάει για τις προφητείες και λέει να υπάρχει τάξη μέσα στην εκκλησία για να έρχεται ειρήνη, να έρχεται οικοδομή, λέει οι γυναίκες σας ασιωπώσει είναι τις εκκλησίες, διότι δεν είναι συγκεχωρημένοι σε αυτά να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωσε να μάθωσε τι, ας ερωτώσει είναι το οίκο τους άνδρας αυτών. Διότι εσχρόν είναι εις γυναίκα να λαλώσει εν εκκλησία. Είναι ελληνική λέξη αυτή, εσχρόν. Δηλαδή, ανεβαίνουν οι γυναίκες και κηρύττουν το Ευαγγέλιο και λέει γραφεί ότι αυτό είναι εσχρό. Και κάθε άλλος από κάτω και την ακούει. Γιατί την ακούς αγαπητέ? Γιατί την ακούς να μιλάει η γυναίκα? Να μην την ακούς και να σηκωθείς να φύγεις. Έτσι έκαναν οι πατέρες μας και έτσι κάναμε κι εμείς. Πήγα μια φορά σε μια εκκλησία, μου λέει πάμε εκεί, μου λέει να δούμε τον ποιμένο, γιατί δεν έχουμε εκκλησία σε αυτή την πόλη, πάμε στη διπλανή. Πήγαμε εκεί πέρα, λέω πρόσεξε, λέω μην τυχόν και εδώ γυναίκα στον άγωνο, εγώ θα φύγω κατευθείαν. Α, μη στεναχωριέσαι, μου λέει, θα το συζητήσω εκεί που θα πάω. Πήγε εκεί λοιπόν, όταν το μάθανε οι γυναίκες ότι τους είπαμε ότι δεν πρέπει να μιλάνε, βουτάνε το μικρόφωνο και δεν παίρνουν αυτές στον άγωνα. Σου λέει τώρα θα έρθει να μας πει ότι δεν πρέπει να μιλάμε εμείς, και ανεβαίνουν εκείνοι στον άγωνα. Μόλις ανεβαίνουν στον άγωνα, εγώ βγαίνω έξω. Ξανασταματάνε, ξαναμπαίνουν μέσα. Μόλις βλέπουν ότι ξαναμπήκα μέσα, ξαναβουτάνε το μικρόφωνο και ανεβαίνουν πάλι πάνω. Ξαναβγαίνω εγώ έξω. Βέβαια ήταν αστείο, πολύ αστείο το φαινόμενο. Και είναι από κάτω όλοι και έκανε δόξα στον Κύριο, αλληλούια, ευλογηθήκαμε. Τι ευλογήθηκες αγαπητέ? Αφού η παρουσία της εκκλησίας εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια του Κυρίου είναι εσχρόν. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει πράγματα τα οποία είναι εσχρά. Όταν δηλαδή είναι σαν να μιλάει κάποιος βρωμόλογα, έτσι το βλέπει. Μα το Ευαγγέλιο κηρύττει. Εδώ αδερφοί, παγκόσμια, βέβαια προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να το αλλάξουν αυτό, να πούν ότι είναι στη σύγχρονη εποχή και η γυναίκα έχει την ισότητα και η γυναίκα έχει το... Τι ισότητα έχει? Υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα από αυτή που βέλε το Ευαγγέλιο? Αυτή είναι η ισότητα. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, για να φέρουμε οικοδομή στην εκκλησία πρέπει να είμαστε μέσα στις προδιαγραφές του Λόγου του Κυρίου. Τότε έρχεται ησυχία, ανάπαυση στις ψυχές, δεν στεναχωριόνται οι αδερφοί. Συνάντησα μια μέρα έναν αδερφό από μια άλλη εκκλησία, ο οποίος είναι εκεί. Και όταν με άκουσε μια μέρα που μίλαγα ότι εμείς δεν βάζουμε γυναίκα στον άγωνα, έρχεται και μου λέει, πώς τα καταφέρνεις και τις βάζεις τις γυναίκες στη θέση τους? Εμείς, μου λέει, δεν μπορούμε. Και με βασανίζει, λέει, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Ντρέπομαι, λέει, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Από κάτω δηλαδή τα μέλη που είναι ειλικρινείς, που έχουν διαβάσει το Λόγο του Θεού, δεν μπορούν να ησυχάσουνε. Ναι, αλλά μας το επιβάλλουνε για την ισότητα, γιατί αυτό. Δεν υπάρχει καμία επιβολή. Όποιος θέλει να κάνει το Λόγο του Κύριου, τον κάνει εκούσια, χωρίς καμία αναγκαστική πράξη. Δεν είναι αναγκαστικό το Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν ξεχωρίζει η Γραφή και λέει ότι είναι εσχρός τη γυναίκα να λαλήσει την εκκλησία. Δεν πρέπει να βάλουμε τη γυναίκα να πει, ελάτε αδερφοί να σας κάνω τώρα μία διδασκαλία. Μα γιατί την υποτιμάτε τη γυναίκα και αρχίζουν τα σύγχρονα? Δεν την υποτιμούμε τη γυναίκα. Ίσα ίσα που άντρας την αγαπάει, τη φροντίζουμε. Τι γυναίκες μας δεν νιώθουν άσχημα? Μου λέει, τι κάνετε εκεί στις γυναίκες σας? Εμείς λέω, τι κάνουμε? Τίποτα δεν τους κάνουμε. Τι είμαστε, νομίζετε, λέω, ότι έχουμε κάνα βούρδουλο και τους λέμε κάτσετε κάτω στο κάθισμα? Λάθος κάνετε. Διδάσκουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και οι γυναίκες μας ακούνε τι λέει το Ευαγγέλιο και παίρνουν τη θέση αυτή. Και όποια γυναίκα δεν την παίρνει, εκείνη έχει το πρόβλημα. Δεν θα κάνουμε εμείς τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί μέσα στην εκκλησία που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να κηρύττει. Γιατί τότε δεν μπορεί να φέρει οικοδομή στην εκκλησία το κήρυγμα και τη διδασκαλία. Μία φορά ένας αδερφός, όταν ανέβαινε εκεί μια αδερφούλα στον άμα, την πίεζε από κάτω, της φώναζε, δεν πρέπει, δεν σου είναι συγκεχωρημένο, της έλεγε. Και του φέρει την αστυνομία. Σου λέει, θα μου φωνάζεις κιόλας. Γιατί είχε βέβαια την εξουσία, είχε από την εκκλησία, της είχαν δώσει το δικαίωμα και έκανε ό,τι ήθελε. Όμως από κάτω δεν ησύχαζαν οι αδερφοί. Και όσοι λένε δήθεν ότι ησύχασαν, να το ξέρετε ότι δεν ησυχάζουν. Από μέσα τους όλοι ξέρουν ότι παραδίνουν το λόγο του Κυρίου. Γιατί το διαβάζουν αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κήρυκας που διαβάζει εδώ το κεφάλαιο και δεν το βλέπει. Πόσο πιο απλά να σου το πει. Σου λέει, είναι εσχρός τη γυναίκα να λαλεί στην εκκλησία. Μη πένας αδερφός. Όχι, επιτρέπεται μη πένας. Το λέει ο λόγος του Θεού. Ήταν ένας πρεσβύτερος μια φορά. Λέω, πού το λέει, και εγώ δεν το έχω δει. Ξαφνιάστηκα. Πας δω και υπάρχει κανένα εδάφιο και μου είχε ξεφύγει. Βεβαίως, μου λέει. Το λέει ο λόγος του Θεού. Περιμένω και εγώ να δω τι εδάφιο θα μου φέρει. Και μου διαβάζει λοιπόν το εδάφιο εκεί που λέει ότι η γυναίκα πρέπει να καλύπτεται την ώρα της προσευχής. Βλέπεις, μου λέει, εάν ο άντρας της είναι επιμένας, καλύπτεται τη γυναίκα, οπότε μπορεί να κηρύττει. Λέω, τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπέ μου. Από πού σου ήρθε, λέω, αυτή η εξήγηση. Αυτό λέει σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο λέει, γυνή προσευχομένη προφητεύουσα, γιατί είναι η μοναδική στιγμή που ακούγεται η φωνή της μέσα στην εκκλησία, είναι όταν κάνει μία προσευχή ή όταν προφητεύει. Μπορεί να ακουστεί εκεί η φωνή της. Και αυτή την ώρα που ακούγεται η φωνή της, είναι το κεφάλι της καλυμμένο. Αυτό μας λέει γραφή. Δεν λέει ότι ο άντρας της είναι το κάλυμα και την καλύπτει. Πού την βρήκε αυτή την ερμηνεία. Το κάλυμα, λέει, είναι ο άντρας της. Α, ναι, μου λέει, είναι, εννοείται ότι είναι ο άντρας της. Λέω, δεν εννοείται τίποτα. Το κάλυμα, λέει, να βάζεις κάτι πάνω στο κεφάλι σου. Αυτό ξέρω στα ελληνικά ότι είναι το κάλυμα. Και δεν σημαίνει ότι είναι ο άντρας μου ποιμένας, άρα μπορώ εγώ να είμαι ποιμένησα. Βεβαίως, λέει, μπορούμε να είμαστε. Τι είναι αυτά που λες, μου λέει, παραβιάζεις και το λόγο του Κυρίου, μου λέει. Εγώ παραβιάζω το λόγο του Κυρίου, εσύ δεν ξέρεις τι λες. Αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν λοιπόν γίνεται το κήρυγμα στην εκκλησία, πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Οι άντρες όταν προσεύχονται, καταρχάς να βγάζουν το καπέλο τους. Γιατί μην λέμε μόνο για τις γυναίκες. Μία φορά πήγαμε στην εκκλησία και την ώρα που ερχόταν η ώρα της προσευχής, έβλεπα και ένα άντρα και έβγαζε το καπέλο του. Και όταν σταμάταγε η προσευχή, βγάζει το καπέλο του. Του λέω, αδερφέ, τι λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Κύριου λέει την ώρα που προσεύχεσαι να βγάζεις το καπέλο σου και μετά όταν βγεις τον ήλιο έξω για να μην σε βαράει ο ήλιος, βάλ' το. Δεν υπάρχει όμως μες στο εδάφιο, λέει, ο άντρας δεν πρέπει να καλύπτει το κεφάλι του. Α, μου λέει, είναι σεμνότητα ενώπιον του Κυρίου. Όχι, λαφό το λέει για τη γυναίκα, είσαι γυναίκα. Όχι, μου λέει, μάντρας, τότε γιατί βάζεις το καπέλο την ώρα που πας να προσευχηθείς. Είναι μερικοί που θέλουν να τα κάνουν όλα ανάποδα. Μετά, για να έρθει η οικοδομή στην εκκλησία, υπάρχει η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη ώρα. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Παραδείγματος χάρη, θα δούμε εις πράξεις των Αποστόλων τον Απόστολο Πέτρο με τον Ιωάννη. Ανέβαιναν, λέει, στο ιερό την ώρα της προσευχής την Ενάτη. Είχαν λοιπόν σαν εκκλησία ένα πρόγραμμα. Είχαν την ώρα που ήταν η ώρα της προσευχής, μαζευόταν οι αδερφοί και προσευχότανε. Είχαν την ώρα του κηρύγματος της διδαχής. Έτσι λειτουργούσε η Εκκλησία του Χριστού. Έχει το πρόγραμμά της, τη σειρά της. Γι' αυτό και εμείς βάζαμε μία ώρα. Ποια ώρα υπολογίζουμε ότι μπορούμε να μαζευτούμε οι περισσότεροι αδερφοί, να εξυπηρετούμε τους περισσότερους αδερφούς, και βρήκαμε αυτή την ώρα. Την Κυριακή βρήκαμε αυτή την ώρα. Άλλες εκκλησίες έχουν βάλει στις 10, άλλες στις 9.30, άλλες στις 11, άλλες στις 12. Δεν έχει σημασία ποια ώρα. Σημασία γιατί βάζουν μία ώρα, ώστε ξέρουμε αυτή την ώρα πάμε για προσευχή. Αυτή την ώρα πάμε να ακούσουμε το κήρυγμα. Αυτή την ώρα θα έχουμε κοινωνία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η Εκκλησία λοιπόν, για να οικοδομείται, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να γίνονται όλα σωστά. Γιατί αλλιώς δεν έρχεται η οικοδομή στο μέλλον, στα μέλη της Εκκλησίας. Και είχαμε πει ότι πολλές φορές μαζευόταν οι Κορίνθιοι στην Εκκλησία για να πάρουν τον Άρτο και τον Ίνο. Και επειδή γινόταν η αταξία την ώρα του Άρτου και του Ίνου, αντί να φύγουν ευλογημένοι, έφυγαν στεναχωρημένοι. Και τους λέει ο Παύλος, μαζεύεστε όχι για το καλύτερο, αλλά για το χειρότερο. Δηλαδή, μία μικρή παράβαση υπήρχε, δεν είναι μικρή βέβαια, έφεραν μαζί τους τα φαγητά. Και μαζί, εκεί στη Θεία Κοινωνία, τρώγαν τα φαγητά τους. Ο ένας λοιπόν έφερε μεζεδάκια και ο άλλος έφερε χορταράκια. Και αλάδωτα, ο φτωχός. Και το άλλο του μύριζε δίπλα ο μεζές. Μερικοί έφεραν και κρασάκι εκεί ωραία και τα πίνανε και τα τσούζανε κιόλας. Λέει, κάποιος μεθάει κιόλας, λέει. Και τους λέει ο Παύλος, γιατί λέει καταφρονείτε την Εκκλησία του Χριστού. Αδερφοί μου, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού και κάνουμε οποιαδήποτε παρατυπία, καταφρονούμε την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό να το πάρετε πολύ σοβαρά. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, στην παρουσία του Κυρίου. Όπως πρέπει θα είναι η γυναίκα, όπως πρέπει θα είναι ο άντρας. Η ώρα της προσευχής είναι η ώρα της προσευχής. Δεν είναι ώρα να πιάσουμε κουβέντα και να λύσουμε το Κυπριακό. Είναι η ώρα να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Γιατί ο άλλος εκείνη την ώρα δέεται. Δεν μπορεί να ακούει εσένα δίπλα να συζητάς τι άκουσες τις ειδήσεις. Όλα λοιπόν πρέπει να γίνονται προς οικοδομήν. Και το κήρυγμα, όπως είπαμε, γιατί βέβαια έχουμε να πούμε πολλά, τώρα είπαμε για τον τρόπο πως πρέπει να είμαστε σεμνοί, να μιλάμε το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό λέει ο επίσκοπος να είναι κοινωνικός, να είναι κόσμιος. Δεν μπορώ να ανεβώ τώρα εδώ στον άβουνα και να ανεβώ με ένα φανελάκι και να σας κάνω κήρυγμα. Δεν είναι σεμνό αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο. Μερικοί πάνε εκεί με σορτσάκια, πάνε με αυτό. Δεν είναι καλό αυτό, αδερφοί. Θα μου πείτε, απαγορεύεται να φοράω ένα σορτσάκι? Όχι. Φορά το και σπίτι σου, στη δουλειά σου, που θες. Δεν ξέρω, δεν απαγορεύεται. Γιατί ένας μου είπε, αδερφοί, απαγορεύεται. Γιατί φαίνεται κάτω-κάτω το πόδι του άντρα. Τότε να πούμε και στις γυναίκες να καλύψουν, λέω, μέχρι και τον αστραγάλο, να μην βλέπουμε κανεί ούτε πόδι του ή τίποτα. Δεν είναι αυτό. Είναι όμως κόσμιο μπροστά στον Κύριο και στην παρουσία του Κυρίου. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είναι εκεί στη θάλασσα, μέσα της Τιβεριάδος, και ψαρεύουν εκεί στη θάλασσα, ο άνθρωπος είχε βγάλει το επένδυμά του, το από πάνω δηλαδή, το ρούχο του, και ήταν εκεί και ψαρεύανε. Μόλις του λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος είναι, τι λέει η Γραφή, έβαλε το επένδυμα και βούτυξε η θάλασσα και πήγε κοντά στον Κύριο. Έτσι δεν έκανε? Δηλαδή πήγε με σεβασμό μπροστά στον Κύριο εκείνη την ώρα. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στην Εκκλησία του Χριστού μας, ερχόμαστε με σεβασμό. Αν θα μου πείτε, αν έρθει μια κυρία η οποία ήρθε από τον κόσμο και είναι βαμμένη, φοράει μήνυ, φοράει αυτό, δεν τη διώξω με τη γυναίκα. Έτσι θα πάει και θα πέσει στα πόδια του Κυρίου μέχρι να το καταλάβει. Δεν διώχνουμε κανένα εμείς, ούτε είμαστε στην πόρτα και λέμε, για να δω τι φοράς για να μπεις μέσα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Όμως σιγά σιγά που μαθαίνει ο πιστός, μαθαίνει και έρχεται με σεβασμό να ακούσει το λόγο του Κυρίου, να προσευχηθεί, γιατί παίζει ρόλο. Δεν μπορεί λοιπόν ο κήρυκας τώρα, τη στιγμή που φανερώνει το λόγο του Κυρίου, δεν επιτρέπεται να είναι εδώ και να είναι όπως ήρθε από τη θάλασσα. Δεν είναι καλό, αδερφοί. Γι' αυτό ο σεβασμός πρέπει να περάσει σε όλα σε όλη τη λειτουργία της Εκκλησίας. Ο φόβος του Κυρίου, γι' αυτό να λατρεύουμε τον Κύριο με σέβας και ευλάβεια. Ερχόμαστε λοιπόν, ακούμε το λόγο του Κυρίου ευλαβικά, ψάλλουμε, προσευχόμαστε ευλαβικά, ακούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και φεύγουμε οικοδομημένοι. Οτιδήποτε κάνουμε που δεν είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου φέρνει ψιθυρισμούς. Όταν δηλαδή κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, ψιθυρίζουν οι άνθρωποι από κάτω. Άκουσες τώρα τι είπε. Είδες τώρα τι έγινε. Είδες τη συμπεριφορά του. Είδες τον τρόπο του, του κήρυκα, είδες αυτό. Και από κάτω οι αδερφοί όλοι κάθονται και μόνο η συζήτηση που γίνεται καταλαβαίνουμε ότι δεν οικοδομήθηκαν. Έχασε την αξία του η διδαχή και ο λόγος του Θεού, γιατί δώσαμε προσοχή σε άλλα πράγματα στα οποία δεν είναι αναγκαία. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, η ανάγκη είναι να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, να μπούμε στην καρδιά μας, να μας γεμίσει, να γεμίσουμε με το λόγο του Κυρίου, να φάμε το ψωμί, το ουράνιο, το μάνα και να περπατήσουμε με Αυτόν. Ο Κύριος, αδερφοί, να μας δώσει τη σύνεση, ώστε οτιδήποτε και αν κάνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να το κάνουμε προς οικοδομή και να φεύγει όλη η Εκκλησία ευλογημένη και χαρούμενη. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, ένα ύμνο.